slušate Radio Beograd 1, 18 časova i 6 minuta. Sad imam jedno zadovoljstvo da dam druge slušalice, drugi par jednom čoveku koji prvi put ušao u radio, kaže 65. Ali to ne znači da on neki stariji čovjek, to je mlad čovjek jako, izvolite. Iz poštovanja na vi, predstavljam vam Petra Pecu Popovića. Možete i ne morate, vršite ih za uspomena. Ne treba u životu.
Dobro večer.
Kako ste?
Pa nikad nisam bio u ovom studiju, da. Neobičan osjećaj. Bio sam u svim studijima Radio Beograda. Moj pokojni otac je napravio pola studija za snimanje muzike. Studio 6, studio 5 i studio 10. A ja sam 65. prvi put bio dole u prizemlju. U studiju 7, kada je Nikola Karaklajić snimao sastanak u 9:05. Ja sam došao ispred 10. Beogradske da glasam.
Da.
I drhtao sam od četvrtka do subote kad je bilo snimanje, a u nedelju je to opušteno i ja sam samo kazao 10. Beogradska je za grupu Hu. Ja vam moram reći, sam nedelju dana od te polurečenice živeo. Svi smo u Beogradu znali. Tako se slušala ta emisija na drugom programu Radio Beograd.
To vam verujem.
A onda od 68. kad sam počeo da radim na radiju, prolazio sam kroz sva studija. Smo imali studio 8, studio 13. Tu smo snimali i emitovali emisiju Večer uz radio. Onda malo emitovali uživo u zgodnim prilikama iz studija 5, iz studija 6, kad smo dovodili tada najveće jugoslovenske orkestre da sviraju povodom rođendana emisije ili kad su pravili snimke pa emitovali prvi put.
Studio drugog programa i studio prvog je promenjen, ostali koje ste nabrali su uglavnom isti.
Ali
to
daje jeste,
posebnu čar i draž, pogotovo studiju 6.
Ali jeste, ali trebalo je nešto raditi u radiju 60-ih, pa znati koliko je za ovu vrstu muzike koje smo mi pripadali, Nikola Karaklajić kao lider i mi klinci koji smo jurili za njim, koliko je bio značajan prelazak sa drugog programa na prvi program. To je bio kao prelazak preko Neretve, 43. Kad se jedan put prešlo, više nije bilo nazad. Kada je ova vrsta muzike došla na prvi program Radio Beograda i to u udarnom terminu ponedeljkom od 8 do 10 večer uz radio, to je bilo svetionik ka istočnoj Evropi. Mi smo imali slušalce iz Bugarske, iz Rumunije, iz Mađarske, iz Rusije i to je nešto što je verovatno ostaje da se zabeleži u istoriji radija.
Tačno, ako smijem da budem ikako lično, mada ne sme se tog u javnom poslu, na vas sam se pozivala, pošto sam bila veliki obožavac i dve emisije Večer uz radio, između ostalog, kada sam svoje dnevne termine pravdala. Zašto se sluša tako glasna muzika popodne na prvom programu Radio Beograd? Ako je to mogu Peca Popović i Nikola Karaklajić, onda znači da imate osnove i tekako. Molim vas, momci, naćite grupu Hu za Pecu, to je bila njegova prva želja.
Ja, My Generation, da, novembra 65.
Jel mi je dobro opravdanje da postojimo i danas, da i postoji danas divna muzika na Radio Beogradu?
O, po Bože, pa Radio Beograd je imao uvek najbolju fonoteku.
Dači.
I zanimljiva je priča da je tu fonoteku, kada sam ja počeo da radim na radiju, vodila gospođa Vera Dimitrijević. Mnogi su verovatno zaboravili, ali Vera Dimitrijević je bila majka Borka Kacla, gitariste Zlatnih dečaka, kasnije prvog gitariste Korni grupe. I zahvaljujući njenom muzičkom obrazovanju i interesovanju, oni su počeli da se bave klasikom. Prvi, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego uopšte. Tako da njihova ploča koja je objavljena na 64. zanimljivo za Fontanu, veliku evropsku izdavačku kuću, a ne ni za PGP, ni za Jugoton, ni za Diskos, to je zahvaljujući upravo interesovanjima, obrazovanju i civilizaciji koja je pripadala Vera Dimitrijević, koja je prenala svog sina i njegovo društvo na Zlatne dečake sa Vračara.
Toliko divnih informacija na samom početku današnje emisije. Imamo jednu muzičarku, fantastičnu basistkinju. To su te nove generacije, Maja Cvetković iz sastava Iple, i drago mi je što ćemo zajedno da ćaskamo. Da vidimo kakvi su njihovi danas uzori bili. Da li su oni slušali Večer uz radio ili pratili vaše knjige, čitali Džuboks, morali su da čitaju Džuboks. Makar pop. Ma sigurno, kad vam kažem. Puštamo vam Hu. Može? Poklon za Pecu, izvolite.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around.
Tako je počeo javni život Pece Popovića u Beogradu.
Nije, na radio u Beogradu.
I uopšte, pa pre, ne verujem pre toga da ste javno negde istupali.
Tako. Ne, samo sam pravio zidne novine muzičke u osnovnoj školi i u 10. Beogradskoj, kad nisu postojale. I onda tako me Nikola prepoznao i tako sam upao u sve to. A onda su naišle gitarijade i onda je život zauvek promenjen.
Bilo je potpuno drugačije tih 60-ih baviti se rock'n'rollom, onda si bio žargonski rečeno šmeker, važio si, sad si negde izopšten. Jel da, Majo, malo je drugačije?
Pa nisi izopšten, ali onako svi te pitaju, pa od toga nema leba, šta radite to, što gubiš vreme, idi, ne znam, završaj neku i zanat, drugi.
Taj problem je bio i uvek.
Stvarno.
Uvek su svi mislili da je muzika zanimacija dok se ne završi srednja škola ili dok se ne završi fakultet, dok se ne dođe do nečeg ozbiljnijeg. Tek krajem 60-ih, početkom 70-ih se videlo da to može biti nešto na dužu stazu. Ali lažu vas i moja generacija i stariji kada kažu da su oni to planirali za ceo život. Lažu. Ja kad sam upoznao Vegovića, on je meni rekao, nadam se da će ovih mojih 5 minuta potrebati makar 10 minuta. A to je bilo 74. u hodniku Radio Beograd. Na ulazu gdje smo vas malo pre gospođica Maja i ja čekali.
Koliko? Koliko?
Mama nas čekala 9 mjeseci, bila zabrinuta šta će biti, a vidite šta je od mene ispalo, a sreća Maja ima vremena se popravi. Mada je mnogo lepo videti, ovaj devojke na bini.
Da, da.
Znate, muškarci su imali alibi da uzmu gitaru, ne bili se dopali devojkama. Ali kad devojke uzmu gitaru, to mora da su drugi razlozi. Ja sećam prvih beogradskih grupa ženskih Sanjalica i Zog Santela. Sanjalice su bile gradske devojke, a Zog Santele su bile devojke iz mog kraja. I zanimljivo, te devojke iz mog kraja su ostale u muzici. Goca Dakić je profesorka na muzičkoj akademiji, Slavenka Horvatić je sada supruga Vlade Džeta, Mara Kleut, vidio sam je nedavno na izložbi povodom 60. godina muzički koji smo pravili u kući Kralja Petra, i ona se bavi umetnošću. Dakle, ni one nisu planirali nešto na drugu stazu, ali ispalo je na drugu stazu. Znate, nije se planiralo. Uspeh je odredio ovaj čime ćete se baviti. Mada je uspeh promenljiva stvar, trag je važan. Trak, uspeh bude pa prođe, ali trag je važan koji ostavite. E, ovoj generaciji kojoj pripada gospođica Maja je važno da ostave trag, jer imaju obavezu. Dolaze iz Beograda, a Beograd je uvek bio ključan grad. Ako u tom momentu nije imao najvažnijeg pevača ili najvažniju grupu, imao je najvažnije medije, imao je najvažnije ljude čije su uši čule dalje, pa koji su mogli da to predvide da će biti važno. I Maja sad i njena generacija cela imaju tu obavez. Maja su uslovi da uči tehnologija. Muzika promenila agregatno stanje. I znate, mi smo onda imali jednu radio stanicu, jednu radio emisiju, pa zahvaljujući toj emisiji je napravljen, ne znam, Radio Avala, pa Studio B, pa Beograd 202, pa se izvršila demokratizacija medija. Ali demokratizacija medija je 90-ih postala satanizacija ideje o medijima. Svaka švalerka je od svog švalera ratnog profitera dobila radio stanicu ili novine, i onda se je postao divlji medijski prostor, emitovala se muzika direktno sa piratskih ploča iz Bugarske. Naši urednici su bili oni pirati iz Bugarske, samo pustite ploču i vi već imate program. E, to je bio problem. I onda je ta generacija imala suženi prostor. Oni su uvek imali muziku da emituju, jer nije im važna ta domaća muzika koja nije politički pripadala nekome 90-ih. Ona nije bila važna, nije bila merodavna. I na kome su deca rođena 80-ih ili početkom 90-ih, ko su mogli da im budu uzori?
Da im pitamo.
Pa evo, ne znam, evo Maja.
Kaži, Maja.
Ko su mi bili uzori?
Da, zanimljivo je jako, da.
Pa, meni koja?
Upravo sam
kada sam bila mala i za taj neki period mog sazrevanja, stvarno, prvo dva, tri albuma, zaista.
A da, ali koji posle Šala Akrobata, to je prvi album, izašao 80, krem 82, početkom 83, to je taj period, vi ste bili još
pa dobro, ali ja kad sam bila tinejdžer, to sam slušala isto.
Tinejdžer, da, onda koji je bio u Engleskoj, kad ste bili tinejdžer.
Nije još, ja mislim.
Jeste, ja sam ga vidio 94 do 97.
A dobro, to je dobro. Ali je dobro. Dobro, ali to on je, na primjer, od beogradskih, recimo, da je on najviše uticao na mene, a od stranaca, pa dosta sam ja voljela tvrdu muziku.
Pa šta, recimo?
Pa ne znam, raznih, od Metalike do ne znam čega, to je recimo
period... Kad biste bežali na pusto ostrovo, šta biste poneli?
Sada?
Da, iz tog perioda, da kažete, a ovo je kad sam bila mala.
Pa to bi sam podala Antrax. To je tu neki bend koji mi je ostao, to je recimo moj šesti razred. Naprimjer, to je uticalo na moj razvoj, kao da volim brzu muziku. Stvar.
Ne, nego ste tada muziku primali preko kože. Tek kasnije ste počeli preko mozga. Znate, u početku svi primamo muziku na kožu. Jer ako se naježite i reagujete kožom i prepoznate to čudo, ja se sjećam, to je meni kao klincu bilo važno. Da li sam se naježio? Ako sam se naježio, to je dobro. Znate, mi tada engleski nije bio dominantan jezik u Beogradu 60-ih. Mi smo preko pesama učili engleski.
Tačno, ja.
Ali su tehnološke okolnosti da učije se sa lakše dolazi. Ali u svakom slučaju je važno ne pobeći od svojih uzora i ne izneveriti ih, je li tako?
Pa dobro. Ili vas, oni iznevere vas.
Ko vas zanese, važno je ko vas zanese. I onda je problem samo, u stvari najveći problem je ne upoznati svoje idole. Ja mislim da je to najveći problem.
Ne upoznati. Ja baš mislim da ne treba upoznati.
Ja mislim da je najpomenije
pa to,
ne upoznati.
Da, nego sam razumela da baš drugo.
Da, najlepše je kad ne upoznate pisce, kad ne upoznate slikare, kad ne upoznate režisere, kad ne upoznate muzičare, a kad znate njihovo delo.
Tačno. Pa jeste, to je, na primjer, ja sam imala tu nesreću da upoznam koju. Mislim, da me ljudi ne shvate pogrešno. U smislu kao da je dobro ne upoznati idola. Ja sam ga upoznala i stvarno je fin čovjek i sve kao, on je stvarno ovako super i sve.
Jedan
to.
Jedan divnih ljudi.
Da, zanimljivo, ali prosto nekako bolje da ne upoznaš zaista idola, zato da ti ostane onako potpuno nešto drugo što ti misliš o tome. Mislim, ti zamišljaš da to nešto mnogo, 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 mnogo veliko, i onda ne znam, kad ih upoznaš,
da, onda
to onda
upoznate, onda vidite realnu
da, veličinu. Da, ono običan jedan čovjek, da ništa sad specijalno.
Čovjek koji radi neobične stvari.
Pa da, i onda, ovaj, tako da je bolje stvarno ne upoznati, ja se za to zalažem.
Rekli ste predno dve godine da više nećete napišete ni jednu knjigu osim te jedne koju ste napisali i hvala Bogu da nije tako.
Ja sam rekao da pametni ljudi ne ostavljaju pisane tragove. Na promociji te prve knjige koja se zvala Rokopisi.
Da, Rokopisi.
I ja sam rekao da je to prva i posljednja.
Tako
a onda, onda me pozvao Goran Petrović, pisac do koga ja držim. Kad sam jedan put umirao 2001. on je dobio Ninovu nagradu i ja sam u šok sobi čitao ovaj, njegovu knjigu Slastičarnicu i ona je mene definitivno prelomila da na srpskom jeziku postoji jedna generacija koja piše na način koji se vama dopada i kada me je pozvao i rekao ja bih voleo da učestvuješ u osnivanju biblioteke kojim imamo Srbije i komentari, ja bih voleo da ti napišeš jedan tekst, ja sam rekao, više ne pišem knjige. A on je rekao, napiši jedan tekst, to nije knjiga, to je bibliografska jedinica. Ali, rekao, ali me kupio na jedan čudan način. Rekao je, znaš, biblioteka se zove Srbije i komentari, ti pišeš osnovni tekst, a komentare će pisati Mihajlo Pantić. E, ja sam fan Mike Pantića još sa početka 80-ih kad je Maja bila mala, kad je on već pisao one beogradske priče, kad se tim bavio, imao sam čak sreću da mu budem urednik u jednom tekstu u jednim novinama, ali to je bilo 80-ih. E, ali Mika ima 40 knjiga, dobitnik svih mogućih nagrada, uključujući Andrićevu nagradu, i meni je bilo drago, a pogotovo dve stvari su mi bile drage. Išli smo u istu gimnaziju, u 10. Ja na Topčarskom brdu, a on u 10. na Novom Beogradu. Ja navio za jedan klub, on navio za drugi klub. A to je dokaz da jedinstvo suprotnosti može se napraviti. Ja sam počasno, ja sam pisao taj nekakav tekst, ali sve što ne valja u mom tekstu, to je Mika ispravio. U svom tekstu. I ja sam stvarno, evo, ovaj, ako sam prekršio reč. U stvari, a u stvari, kad malo bolje razmislite, nikad ne treba kazati nikad.
Ja sam
živi dokaz kako čovjek sam sebi skoči u usta za dve godine. Ali sećam, ja kažem, ovo nije knjiga, ovo je bibliografska jedinica.
Divno. Divno, divno. Da vam pustim Beatles-e. Još ti onda vas pitan sve.
Da, ako biste mi pustili Day in the Life.
Znači ćemo Penny Lane, može Penny Lane?
Može Penny Lane, da.
Ne može doma ne Penny Lane?
Ne može, ne može.
Da vas poslužim.
Da.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Yeah.
shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman pushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ear and in my eye. There beneath the blue suburban skies, I said a meanwhile. Penny Lane is in my ear and in my eye. There beneath the blue suburban skies, Penny Lane.
Echo. Blitz i British Council od srede svakog dana poklanjaju vam dodatak lekcije za učenje svetskog jezika broj 1. Za samo 10 dana poboljšajte znanje engleskog jezika kroz zanimljive tekstove o britanskoj kulturi. Čitajte Blitz i unapredite engleski.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Slušajte Radio Beograd 1, 18:28. Jedino opravdanje što se lepimo na reklame rečima pred jednim od osnivača nekih radiostanica, boga mi je ovde u okviru naše kuće, je to što Maja mora da ide uskoro. Pa moramo da je damo reč. I ja, i meni isto. I njoj je žao.
Naći ćemo se.
Lepo se druženje, da, napravilo. Obećavate nama da ćete nam doći topit. To, evo, Maja, imamo date.
Dobro je.
Exit se približava i sad je trenutak kada već se pojavljaju te povoljne karte.
Da,
treba da,
pa eto,
da obavesti naše.
Exit, slušalce. Boga mi, posle ćemo baš pitati Pecu, baš me zanima kako bi vi definisali, kako bi vi definisali Exit kao, kao nešto bitno ili nebitno u Srbiji. Ali pre toga samo, eto, došli smo i do 13. Exita.
Da.
Stvarno, mislim, ko bi rekao da će taj festival toliko da zaživi, s obzirom da je ove protekle godine imao dvomilionitog posetioca. Tako da, obično u decembru krene cela kampanja i krenu polako da se bukiraju bendovi. Evo, ovo je prilika da, znači, krajem decembra, u stvari sredinom, 16. decembra, tačno u podne, kreću te najpovoljnije karte od 4.490 dinara, što je jako bitno, jer pred Exit ta cena doseže i preko 10.000. Tako da, prilično dosta uštedite. I eto, ako budete vredni, znači 16. decembra preko sajta gigstix.com možete sve to da obavite na jedan elektronski način. I ove godine, evo, upravo se to dešava, da se bukiraju ekskluzivni bendovi, još ne mogu da otkrijem ni jedno ime, ali takođe se pravi plan i da domaći bendovi koji su na Exit Music labelu i koji će biti ove godine na Exit Music labelu nađu svoje mesto na tom festivalu, na nekim bitnim binama. Tako da, eto, Exit radi razne stvari, opet će biti music conference, to su neke nove stvari na koje Srbija nije navikla, to su radionice na kojima se edukuju muzičari, producenti, tonci, DJ-evi, i to se održava isto u okvirima tvrđave. Tako da, eto, mislim, 16. počinje cijela akcija i čekamo sledeću godinu, održat će se od 12. do 15. jula i tako.
Pećin, da te je radio na rekonstrukciji tvrđave svoje vremena.
Ne, moj pokojni otec je radio sa Dragišom Vrašovanom od 59. do 62. godine i sve što je napravljeno od drveta iznutra na tvrđavi, to radio moj pokojni otec. A inače rekonstrukciju je radio Dragiša Vrašovan, velelepni arhitekta 20. veka, koji je napravio neka od najznačajnijih zgrada u Beogradu i Novom Sadu.
Meni je žao što idem, a samo da čujem od vas, kako bi vi definisali Exit, kad bi neko objašnjavali. Šta bi mi rekli?
Pa dobro, od incidenta se je napravila ozbiljna stvar. Mi smo 70. godina pravili jedan jugoslovenski festival koji se zvao BUM i krenuli smo iz Zagreba 71. i završili smo sa dva BUM festivala u Novom Sadu. ideja je bila da sve najbolje što postoji u Jugoslaviji jedanput godišnje predstavimo u drugom gradu. Uh-huh. Krenuli smo iz Zagreba prvi put, pa se dogovorili da pravimo bum festivale, pa Maribor, Ljubljana, pa Zagreb, pa Beograd, pa dva puta Novi Sad. I onda je ta ideja prosto pukla. Ali kroz to, kroz te godine, mi smo promovisali sve najnovije što se dešava. 72. Jugrupu, 73. Josipu Lisac, 74. Bijelo dugme, 75. Buldožer, 76. Smak, 77. Atomsko sklonište, 78. Riblju čorbu, Lebiso, sve što u tom momentu se pokazivalo da je važno. I to se diskografski realizovalo. Meni malo, moram da budem iskren, na Exitu smeta što ima neko ko se svake godine pojavljuje. Uh-huh. Pojavljuje, a to ne rezultira na način da mu se karijera pomeri. Meni je smetilo što je prošle godine neko svirao tri puta.
Da.
Naš, znate, ti festivali su zaslužili možda malo više, ali objektivno u kakvim uslovima živimo, u kakvoj realnosti živimo, to je iznad onoga što mi zaslužujemo, s jedne strane. Ali ja mislim da bi morao malo da se demokratizuje program. I suviše u prošlosti bio baziran na DJ-ima, na tehnomuzici, ti neki proboji sa etnom, sa tim raznim radionicama, to je važno. Ali ja mislim, ja sam odrastao na velikim festivalima. Ja sam bio na najvećem festivalu ikada održao Mnostavu u Bajci 70. I ja sam autostopom putovao do Claptona, do Invernessa u Škotskoj, u Amsterdamu, u Batu, bio kad su Led Zeppelin prvi put izašli na festival. Znate, ja znam koliko je važno kad vas mnogo ljudi vidi, a vi ste došli napaljeni. I onda to nešto ostane tetovirano iznutra u vama. E, sad je važno koliko Exit ima obavezu. Znate, Exit ima tu obavezu da nametne i nove standarde na bini, da te nove vrednosti predstavi. Jedno je predstavljanje vrednosti, jedno je valorizacija vrednosti, jedno je čuvanje vrednosti. Morao bi da nađe neki način. E, tu ja mislim da je možda mali prostor gde možda se unapred. Ja ne sumnjam u ljude koji rade, oni se trude, organizacija je dobra, festival je prepoznat u Evropi i u svetu. To jeste turistička realnost ove zemlje. Ja sanjam o tome da Beograd napravi svoj festival.
Da.
Mi smo prošle godine imali jedan incident koji je u svetu redak. Samo se to nije nazvao festival. U nedelju danas smo imali Eltona, Johna, Claptona, Steve'a Winwooda
i
Dilana. E, to ni jedan grad na svetu nema. U pet dana takav četiri imena. Ali niko u Beogradu nije imao mozga da to tako nazove. Festival klasičnog roka. E, to je problem. Jer to su za svaki grad na zemaljskoj kugli događaje.
Pametno razmišljati.
Ne razmišljam, nego baba nema šta da radi.
Vidimo se neki dan.
Vidimo se,
najodraga.
Lepo moja, šta da ti pustimo? Stonse. Pećina knjiga se zove Biti rock'n'roll, koju je pisao sa Mihajlom Pantićem. I to jeste samo rock'n'roll. Ajmo na Stonse do vratu.
I'm
slušate Radio Beograd 1, divan gost u studiju Radio Beograda 1, obećao je neće da bude to poslednji put, često će vam i tu sedeti. Vjeca Popović ima u duetu sa jednim divnim, isto takođe, nije isto takođe, nekako sa jednim divnim čovekom, Helom Badići, knjigu Biti rock'n'roll. Imali ste, tu svuda se sad navodi, to je najzanimljivije, vaša dilema koja se inače ne objavljuje, pisac ne objavljuje dilemu oko naziva knjige, da li biti slobodan, biti rock'n'roll ili biti kotrljajuće kamenje, obzirom da se radi o srpskom roku, da ste prelomili da pišete nečemu o čemu niste hteli da pišete, da li ste neki opšti naziv biti rock'n'roll? Jeste.
Pa to je kompromisan naslov u domenu urednika. Moja ideja je bila ulazak u harem, ali ne ulazak u harem po pesmi grupe Smak.
Dobre.
Nego taj deo, kad se ko bude radoznao pa bude pročito, shvatit će zašto se knjiga zove ulazak u harem. Za mene ulazak u harem, ulazak u zabranjeni svet. Jer nama je to do 66. bio zabranjeni svet. Dobre. To je bio svet kome mi nismo mogli da pripadamo. To je bio svet koji smo mi znali preko Radio Luksemburga, preko emisije Nikole Karaklajića, preko nekakih novina koja su dolazile iz inostranstva, preko fantazije koju smo imali u svojim dečačkim sobama, a to je bio neki svet u kome su, koji je bio za nas zatvoren. I zato je meni ovaj, metafora ulaska u harem u stvari... Moj život je promenjen kad sam ušao na gitarijadu u januaru 66. i kad sam video da nisam jedan, nego da nas ima desetine hiljada sličnih. I onda je u stvari osvojen taj harem. To je neka priča, to je neki tobacco road koji smo svi prošli. Neki sad
Rocky
mogu da
road.
Nazovu, na, neki mogu da nazovu, to je put kojim su sveci marširali, jer jesu naši učitelji, ja to uvek govorim, naši učitelji, Nikolu Karaklajića smo spomenuli, čoveka koji je osnovao tri ključne emisije na Radio Beogradu, muzički magazin, Sastanak u 9:05 večer uz radio, koji je osnovao prve specijalizovani mesečnik muzički na svetu. Ja kad to kažem, znam šta pričam. Znači, ne pričamo nedeljnim, ne pričamo šarenim, nego specijalizovan samo muziku, to je maj 66. Koncert za mladi ludi svet, televizijska emisija u kojoj su pravljeni prvi spotovi 9 godina pre nego što su Queen napravili Bohemsku rapsodiju, od koje se računaju spotovi. Jovano Istić je pravio 67. i 68. na domaće pesme finskom kamerom spotove. Mi na to treba da budemo ponosni. Mi treba da budemo ponosni na Miku Antića koji je pokrenuo časopis Ritam 62. u Novom Sadu. Mi moramo da budemo ponosni na Angela Vlatkovića koji je dozvolio da se iz Vojvodine pojavljuju na radio Novom Sadu talentovani ljudi koji kao Nikola Karaklajić našu generaciju klinaca i uveo ih u radio, Vitu Simordića, Maletića, ne znam, Jokića, Bogicu Mijatovića. Znate, važno je biti učitelj, pa skupiti ekipu, postaviti iza sebe trag. Važno je, tu gitarijadu su pravili nekakvi vizionari, nekakvi novinari iz Večernjih novosti, Dragan Jelić koji je kasnije osnovao Studio B, ne znam, uvek su se pojavljivali neki stari koji su imali razumevanje za to što se događa, pa priređivali te neke prve stvari koje su menjale tokove vode u Beogradu. Ali posle te gitarijade, posle tog našeg simboličkog ulaska u harem, više ništa nije ostalo isto u Beogradu.
Verujem. I nije, zato i mi postojimo. Dragi Peco, da vas odvedem na Kolarac. Ima jedan divan ciklus koji traje već, sad je to već desetina godina.
30 godina.
A to je jedna divna emisija, radio emisija o kojoj ćemo da pričamo specijalno, ali postoji ciklus koji se zove Velikani muzičke scene, to je možda najlepši ciklus klasične muzike. Pa ne samo klasične i šire muzike, kada je Beograd u pitanju, pošto nam pričate dosta divnih stvari o Beogradu. Prvo da upoznate Mirjanu Mimu Lazarević, odgovornu urednicu Centra za muziku Kolarčevog narodnog univerziteta, jer sprema jedan novogodišnji koncert, a onda ćemo da pričamo o predivnoj proslavi, u stvari koja je nama kruna dana, 1. decembar, inače i rođendan Woody Allena, Svetski dan borbe protiv, pominjali smo i 90. Društvo naroda.
I 93. rođendan je na zemlje koje više nema.
Tačno,
Jugoslaviju.
Tačno tako. Mima, kako si?
Divno sam, uživam slušajući kako Peca Popović govori o nekim prošlim vremenima. Stvarno. Retki su ljudi koji se osvrću i pričaju o istoriji, nekako je danas manir postao da svi imaju utisak da počinje istorija od njih samih, a zaboravljaju da su neki drugi ljudi radili nešto i to veoma dobro i uspešno u ovoj zemlji, pa mi je baš prijelo da slušam ovo Pecino izlaganje.
Da, čo tako, proletelo nam je vreme. Sad ne znam šta da radim.
Veru, kratko je mislim.
Kratko, definitivno. Gde ćemo Pecu da pozovemo sledeće nedelje? Objasni mu ti.
Evo, sa zadovoljstvom ću da ga pozovem da dođe utorak na Kolarac. Treći koncert i u 15. sezoni ciklusa Velikani muzičke scene. U goste nam dolazi jedan izuzetno zanimljiv gudački kvartet. I svi oni koji redovno dolaze na Kolarac znaju koliko je prijatno na Kolarcu kada je u pitanju solistička muzika, kada je u pitanju kamerna muzika, simfonijski orkestri, razni drugi sastavi. Oni koji prate neku drugu vrstu muzike znaju da vrlo udobno može da se sluša džez kod nas, ali evo mi ćemo biti u prilici, a to nam je retka prilika, da našu scenu pretvorimo, bar za to veče, u jedan muzički kabare. Kabare inače veoma malo ima u Beogradu, a na Kolarcu gotovo nikada. Pa nam je zaista zadovoljstvo što ćemo ugostiti sastav koji se zove Mozart. Dakle, gudački kvartet koji je jedan komični kabare koji čine četvorica visoko obrazovanih i školovanih muzičara, sjajnih instrumentalista, dakle, klasična postavka gudačkog kvarteta u pitanju, ali oni zapravo obrađuju poznate hitove klasične muzike na jedan izuzetno šaljiv, duhovit način i pomalo ironičan i prosto žele da razbiju neke ustanovljene norme i neke tabue koji vladaju koncertnim dvoranama. Dakle, muzika Mozarta i Vivaldija je neka polazna osnova za razne improvizacije kroz koje se prožimaju i kroz koje se izvode i neki drugi rock i pop hitovi. Dakle, publika koja dođe na koncert ne sanja šta ih čeka kada četvorica klasično obučenih muzičara izađe na scenu, dakle u smokinzima, i oni koji ne poznaju njihovo stvaralaštvo zapravo ne znaju šta ih čeka, a pred njima je jedno izuzetno zanimljivo, neobično i duhovito veče. To je samo jedan deo, da zapravo početak onoga što sledi kada violinista stavlja busen cveće na glavu ili kada izvode tačku koja se zove kako muzičar može da impresionira ženu svirajući na reketu za ping pong ili na naduvanim balonima ili na mobilnim telefonima, kako se izvodi Ave Maria kada sedite na zubarskoj stolici, ali da ne otkrivamo sve tajne. Dakle, Mozart grupa utorak 6. decembra u 20:00 Velika dvorana Kolarčeve zadužbine.
Hvala Mima, najlepše. Koncertna agencija Kolarca je otvorila vrata večeras Radio Beogradu da mi pričamo i pevamo o srpskom Mozartu, Mokranjcu. Tako da idemo u susret Mokranjcu. Slavi se 30 godina od predivne emisije Susretanja i jedna lepa dama će otvoriti večerašnji koncert, urednica emisije Susretanja Aleksandra Paladin. Hvala ti što si našla malo vremena da vidimo kako si.
Evo, uživam na probi. Mogu da kažem da je sve spremno i što se na tipce publika može sada da uđe, ali dobro, neka se polako pripreme i dođu, koncert počinje u 20:00.
Sve smo karte podijelili, nemamo ni jednu jedinu, moraš
nemamo
da znaš.
Nemamo ni pola karte, a neki slušalci stoje i sredate Kolačeve zadržbe već sada i čekaju da li se neko od gostiju razboleo pa da preuzmu njegove karte.
Upravo je tako, takva je situacija u radiju sad pre nego što krenem. Verovatno ću imati za sobom jedan konvoj, morat ću da molim da ih uvedemo.
Želim ti... sigurno.
Sigurno, divno veče ti želim svima nama.
Hvala.
Ovo je veliki jubilej i lepo, kod emisije imaju neki kontinuitet, to je velika borba.
Jeste, velika je borba. Ponos mogu kažem da smo jedna od najstarijih emisija na programu Radio Beograda, tako da izavređujemo pažnju javnosti kao što je ovo večera Stani Kolačeve zadnje.
Veliki aparat, cijela produkcija je tu, Big Band, hor i narodni orkestar, svako ima svoju proslavu i to će biti jedan velika proslava muzičke produkcije.
Velika proslava, susrećemo se sa Mokranjcem kao što se mi svakodnevno susrećemo sa različitim muzičkim umetnicima u emisiji Susretanja.
Također se radi o improvizaciji i radi se o raznim verzijama Mokranjčevih dela, da se nadovežem prosto na Mimu.
Ali ja moram da kažem i sada da je dirigent Ivan Ilić, dirigent Big Band Orkestra, specijalno za ovo proslavu za emisiju Susretanja, špicu emisije Susretanja, napravi u džez obradi. Tako da evo, dobijamo i poklon večeras.
A divno, to je lep poklon. Aleksandra, sijaj večeras na Bini, što da ti kažem?
Hvala.
Znam da hoćeš.
Očekujemo da posle misije dođeš i ti ovdje.
Sa najvećim zadovoljstvom. E, Peco, tako smo se malo prošetali po gradu. Kolarac je evo danas centar događanja, što nije tako loše uopšte
Kolarac
za jedan grad.
Kolarac je od uvek bio centar događanja.
Yes.
Ne zaboravite, 47. prvi koncert jazz muzike u Beogradu. Prvi koncert rock and rolla u Beogradu održan na Kolaracu, to ljudi ne znaju, da. Da, ali to je deo te istorije, zato je ta zadužbina važna. Nije ona slučajno na tom mestu. I nije slučajno toliko važna. Pomalo je... imam utisak tu i tamo podcenjena, jer Beograd ima veće koncertne prostore, arenu, Sava centar, dom sindikata. Ali Beograd bez Kolaraca ne bi bio Beograd. Velike gradove čine takvi koncertni prostori. I ta vrsta publike koja čeka da svi uđu, a oni koji nemaju karte dođu 15 minuta kasnije i onda vidite jedno savršeno razumevanje da i oni uđu.
Da.
I to je nešto što vas mora, što vas mora onako raznežiti kasnije, to je baš beogradski.
Suštinski, jeste, divno ste rekli. Čak i evropski, obzirom da je jedna od najakustičnijih sala u Evropi, vrlo, vrlo kvalitetna. Da ima malo vremena još da vas pitam, rešili ste, rekli ste da nećete da pišete o srpskoj muzici, jer prosto to su ljudi s kojima se družite, ja pretpostavljam da je to razlog.
Nije, nego oni što najviše znaju, najviše lažu. I prosto to što sam ja pisao, Goranova ideja bila da na 40 strana se napravi enciklopedija srpske muzike, srpske popularne muzike. Ja sam rekao da pod jedan posljednji ozbiljan čovjek koji se bavio enciklopedijama bio je Krleža sa svojom ekipom, a njih je bilo toliko i toliko. Svaki naknadni pokušaj je omanuo, jer nije imao ni sredstva, ni toliku vojsku iza sebe, ni toliko stručnjaka. Ja sam rekao da u ovoj vrsti muzike postoje i enciklopedije, i rokopedije, i to rade bolji ljudi. Ja mogu jedino da svedočim onih stvari kojih se sećam. A mogu da svedočim srcem. A srce je nepouzdan svedok, ispostavilo se. I moja priča je kroz 18 pesama. Od prve pesme objavljene, prve ploče objavljene ovde, a to su Iskre, preko Zlatnih dečaka, čija je ploča prvo objavljena u Holandiji, pa kasnije u Zagrebu, a tek 30 godina kasnije u Beogradu, preko Silueta, čija je ploča objavljena isto u Aleksandrovcu, a ne Beogradu. U stvari, Beograd se okreće beogradskoj muzici tek po evom korni grupe. 68. i 69. počinju se objavljuju grupe iz Beograda. Inače, grupe iz Beograda su uvijek imale bolju prođu van Beograda. A zanimljivo, prvu ploču Iskra je potpisao najveći kompozitor koga smo mi imali, Darko Kraljić. On je bio urednik u Diskosu u tom momentu. Kako? I to je lepo za to na što mi moramo biti ponosni. A Stalaktiti Instrumental, to je važno da kažem, jer mi smo godinama bili osuđivani da zastupamo američku ili englesku muziku ili francusku.
Dobre.
Stalaktit je originalno, ja sam upoznao autora slučajno u Parizu, ali Stalaktit je kompozicija koja je nastala u Švajcarskoj. Dakle, ta vrsta muzike je ušla iz Švajcarske u Beograda. Nije ušla ni iz Amerike, ni iz Engleske.
Molim vas, recite da je ovo samo prva epizoda, da obećamo našim slušalcima da ćemo da nastavimo priču.
Pa, ako budete raspoloženi, da.
Jesam, vidite da jesam.
Pa vi jeste, ali smo mogući dosadni.
Nikako nismo bili. Hvala vam, najljepše bio to Peca Popović. Producent emisije je bio Dušan Sarač, dizajner zvuka Aleksandar Kostić, moje ime Katarina Epštjen, prijatno u nastavku programa. Da. Ya la 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 la